parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koroma familio. Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo el Varsovio. Por la 906 programo la 29 de oktobro 2009 invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Komence ni proponas aktualaĵojn, interalie temon el la pola gazetaro. En la sciencbultena temo ni informas pri la revoluciga algoritmo de polaj sciencistoj, dank al kiu kreiĝas terenmapoj kaj tre detalaj kaj tre rapide. Hodiaŭ vi aŭdos krome la 16 fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Por tiuj, kiuj ŝatas kunlegi kun ni, ni aldonu, ke en la roman eldono el 1957 ĝi komenciĝas ĉe la paĝo 405. Tradicie nian mardan elsendon komencas aktualaĵoj.
La estro de la pola agentejo de la aera navigado, Janusz Janiszewski, ekde januaro 2020 gvidos dum unu jaro aliancon de la plej grandaj eŭropaj institucioj de la aer navigado. Grupon A6. En ĝian konsiston eniras AENA el Hispanio, DOFOSO el Germanio, DOSONOA el Francio, ENOAVO el Italio, NOATOSO Britio, kaj la grupo membriganta Aŭstrion, Norvegion, Estonion, Finnlandon, Irlandon, Svedion kaj Danion. Narakon. La grupo A6 kreiĝis por kunordigi la esplor evoluigajn kaj investajn laborojn de la ĉefaj liverantoj de la servoj de la aernavigado en la programo CESAR, Single European Sky, ATM Research. Krome en siaj laboroj ĝi koncentriĝas pri la ŝlosilaj strategiaj sferoj, estantaj objekto de komuna interesiĝo, ligitaj kun la reguloj rilatantaj al transporto kaj aviado. Pola agentejo de la aera navigado aligis al A6 meze de 2014. Ĝi estas la unusola en la lando institucio instrukcianta kaj dunganta kontrolistojn de la aviada trafiko. Ĝi servas tute diurne, 7 tagojn semajne, priservante jare ĉirkaŭ 1 milionon da flugoj. Ĝi respondecas krome pri la pola aerspaco kaj aviada infrastrukturo, kiun ĝi konstruas kaj evoluigas.
En 2018 Pollando de nove avanis kiel ŝtato, atribuanta en plejmulto la rajton de legala estado al eksterlandanoj venantaj el ekster la Unio. Kiel skribis la lunda Puls-Bizneso, temis pri 635,24 mil personoj, kio konsistigas 20% de ĉiuj permesoj eldonitaj en la Unio. En tiu listo sekvis Germanio 544,000, Britio 451,000, Francio 265,000, Hispanio 260,000, Italio 239,000 kaj Svedio 125,000. Kiel informis la gazeto reference al la donitaĵoj de Eurostat, la Uniaj Ŝtatoj donis pasintjare 3,2 milionojn da unuaj estatpermesoj al la civitanoj venantaj el ekster la Unio. Tio estas la plej alta kvanto da legalaj enmigrantoj de 10 jaroj. Kiel atentigas Puls-Bizneso, Pollando gvidas ankaŭ, se temas pri estatpermesoj, eldonataj lige kun la deziro entrepreni laboron. Ricevis ilin 322,000 personoj. Daŭre avanas ukrainanoj, kiuj el la suma kvanto de 527,000 venintaj al la uniaj landoj, 70% restis en Pollando. sequis civitanoi de Cinio, Hinda Unio, Sirio, Belorusio, Marocco, Usono, Brasilo, Turchio cae Rusio. Civitanoi de citiui dec landoi ricevis entute 54% de ciui unuai estat permesoi en la Unio. La motivoi de la estat permesoi dependas de civitanezzo. Ukrainanoi en 2018 estis akirantai ilin pro labor desiro, cinoi pro la desiro edukigi, marokanoi pro familiai kialoi.
Parolas Varsovio en Esperanto, ke nun bonvolu konatiĝi kun nia sciencbultena temo.
Sciencistoj el la Centro de Kosmaj Esploroj de la Pola Scienc Akademio prilaboris metodon de automata kaj rapida prilaborado de detalaj terenmapoj. La metodo validas en la skalo de la tuta mondo. La prototipo kreiĝinta laŭ komisio de la Europa Kosma Agentejo koncernas dume sole Europon. La mapo prezentas la staton de la Europa tereno en 2017, konsiderante 13 plej esencajn klasojn. Temas pri terenoj agrikulturaj, arbaroj, aparte foliarbaj kaj pingloarbaj, pri marĉoj, torfejoj kaj terenoj kun konstruaĵoj. Por ĝia prilaboro estis utiligitaj 15,000 fotoj el la satelitoj Sentinel-2. Rezulte, la mapo de polaj sciencistoj estas 2,5 mil oble pli preciza ol laste prilaborita. Dank'al nova metodo, ĝi kreiĝis en periodo de apenaŭ 6 semajnoj, dum antaŭe oni bezonis por tio 10 semajnojn. Sciencistoj utiligis la procedon de maŝina lernado, kio signifas, ke ili liveras la referencajn donitaĵojn por algoritmo, baze de kiu komputilo mem lernas rekoni la pridemanditan tipon de la terensurfaco en ajna loko de la mondo. La metodo estis testita en Ĉinio, Kolombio, Namibio, Germanio kaj Italio. Laŭ la polaj sciencistoj, la plej granda defio en prilaboro de algoritmo estis trovo de konformaj referencaj donitaĵoj. Ciferecaj satelitaj mapoj pri la terensurfaco estas la moderna ekvivalento de laŭtemaj paperaj mapoj. Pro sia bita naturo, ili ebligas facilan kaj rapidan analizon de la medio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Survoje paŝas maljunulin, celas akvo puton la destin, ŝi ne ĝenas la frua horo. Tiu puto estas sufiĉe for, ŝi revenas nur post unu hor, ne malboniĝas ŝia humoro. Tie ŝi iras kun sia jub, en ambaŭ flankoj pendas kruĉ, sed ho, kion mi vidas? En unu el la kruĉoj estas tru, el kio akvo gut post gut daŭre surgrunde forlivas. Reveninte hejmen kun graci, vocion mallautam audasci, la difectita cruc parolas, ciu mi ancora povas servi vin, ne plu bone funccias mi, vi bezonas crucion novam. Certe ne diras la virin, vi restas, ciar mi bezonas vin, la voglieton vi coloras.
La difektita kruĉo, kies fragmenton ni ĵus aŭdis, estas unu el la plej novaj kantoj de Kaito kaj devenas el ĝia kompakta disko La Universala Arbo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la ogdexesa fragmento. Horam poste, Vinicius revenante cum Petronius el la Cesara Palazzo parolis. Mi havis causa de vi momenton da teruro. Mi credis che vi ebrie pereigis vin nerevocable. Memoru che vi ludas per morto. Vi estas mia areno, respondis senzorge Petronius. Cai amusas min, che mi estas surgi la plei bona en la gladiatoroi. Vidu kiel finigis la afero. Mia influo crescis ancora de tiu ci vespero. Li sendos al mi sian versajon en scatolo, kiu, ciu vi volas veti, estos trege ricia, cae en trege malbona gusto. Mi ordonos al mia curacisto tenadi en gi laxigiloin. Mi tion faris amcau tial, che tigelinus, vidante kiel successas tie aferoi, volos min sendube imiti. Cae mi magas che ocasos se li giuigos alla Cesaro spritajon. Gi estos quasau pirena urso volus danci sur snuro. Mi ridos kiel democratio. Se mi ne prevolus, mi povus eble pereigi Tigalinuson cae igi lialoce prefecto de la pretorianoi. Tiam mi havus en la manoi Ahenobarbuson mem, sed mi estas tro maldiligenta. Mi jam preferas tian ielan vivon, kiam mi vivas, kaj eĉ la versaĵojn de la Cezaro. Kia lerteco, kiu eĉ el mallaŭdo scias fari flaton, sed ĉu efektive la versaĵo estis tiel malbona? Mi tiujn aferojn ne komprenas. Gi ne estis malpli bona ol aliaj. Lucanus havas en unu fingro pli da talento, sed ancaŭ la kuprobarba havas ion. Li havas antaŭ ĉio seniman plaĉon je poezio kaj muziko. Post du tagoj ni devas esti ĉe li kaj aŭskulti muzikon por la himno al Afrodito, kiun li hodiaŭ aŭ morgaŭ finos. Ni estos en malgranda rondo. Nur mi, vi, Tullius Senecio, cae la iuna nerva. Cae concerne la versajoin, cion mi diris al vi, che mi ilin usadas post festeno ciel Vitellius fenicopteran plumon, tio estas malvero. Ia fuie ili ec estas eloquentei. La vortoi de Hecubo estas cortusei. Si plendas la doloren de acuso, cae nerosiis trovi taugain esprimoin, eble tiel, che li mem en doloro accusas ciun verson. Ia foie mi lin compatas, ie polluxo, cia stranga mixajo de la ecoi. Anco Caligula havis mancon en la capo, sed tia strangulaccio li ne estis. Ciu sies antovidi, cion povas atingi la frenezo de Ahenobarbus, diris Vinicius. Neniu absolute. Povas ancora ocasi tie aferoi che dum iarcentoi ce la nura penso pri ini la haroi hirtigiados sur homoi capoi. Sed tio giusto estas interesa, mal ordinara, cae quancam ofte mi ennuas, ciel amona iovo en la deserto, mi pensas che cun alia Cesaro mi ennuus ancora pli ege. Via Paulo, la judeano, estas eloquenta. Tion ci mi prili confessas. Cae se similai alli homoi proclamados tion instruon, niei dioi gardos in seriose, che ili iam ne iru en malnovageion. Vere, che se exemple la Cesaro estus cristano, ni ciui sentus nin pli securei. Sed vidu, via profeto el Terso, concernigante sien argumentoin al mi, ne pensis che tiu ci necerteco presentas por mi la charmon de la vivo. Ci un aludas cuboin, ne malgainas sian havajon. Tamen, homo ludas cuboin. Estas en tio ia plezurego kaj ia forgeso. Mi conas filoin de cavaliroi kaj senatanoi, kiui propra vole igis gladiatoroi. Vi diras ke mi ludas per la vivo. Kaj tiel estas. Sed mi faras tion, ĉar tio min amuzas. Kaj viaj kristanaj virtoj enuigus min, same kiel la traktaĵoj de Seneca en unu tago. Tial la elokventeco de Paŭlo restis senefika. Li devus kompreni, ke tiaj homoj kiel mi neniam akceptos tiun instruon. Vi estas iu alia. Kun via naturo vi povis aŭ ekmalami la nomon de kristano kiel peston, aŭ iĝi kristano. Mi konfesas ilin pravaj, oscedante. Ni frenezas, kuras al abismo, io nekonata venas al ni en la estonteco. Io krakas sub ni, io mortas apude. Mi konsentas. Sed ni estios morti, kaj dume ni ne deziras ŝarĝi la vivon kaj servi al la morto antaŭ ol ĝi nin prenos. Vivo ekzistas por si mem, ne por morto. Mi tamen vin bedaŭras, Petronius. Ne bedaŭru min pli, ol mi min mem bedaŭras. Antaŭe vi ne sentis vin inter ni malbone, kaj militante en Armenujo vi sopiris Romon. Ankaŭ nun mi sopiras Romon. Jes, ĉar vi ekamis kristanan vestpastrinon, kiu loĝas en Transtibro. Nek mi tion miras, nek mi tion riproĉas al vi. Mi miras pli multe, ke malgraŭ tiu instruo, pri kiu vi diras, ke ĝi estas maro da feliĉo, kaj malgraŭ tiu amo, kiu estas baldaŭ kronota, malĝojo ne malaperas de via vizaĝo. Pomponia Grecina estas ĉiam malgaja, kaj vi, de la tempo, kiam vi iĝis kristano, ĉesis rideti. Ne penu min konvinki, ke tio estas gaja instruo. El Romo vi revenis eĉ pli malgaja ol antaŭe, sed tia estas via kristana amo. Je la helaj bukloj de Bakho mi ne sekvos vian ekzemplon. Tio estas alia afero, respondis Vinicius. Mi ĵuras al vi, ne je la bukloj de Bakho, sed je la animo de mia patro, ke neniam en la antaŭa tempo mi eĉ antaŭgustumis tian feliĉon, kian mi spiras hodiaŭ, sed mi sopiras senlime. Kaj tio estas pli stranga, kiam mi estas for de Lidia, ŝajnas al mi, ke super ŝi pezas ia danĝero. Mi ne scias, kie ĝi estas, nek el kie ĝi povus veni, sed mi ĝin antaŭsentas, kiel oni antaŭsentas fulmotondron. Mi promesas dum du tagoj havigi por vi permeson forlasi Anciumon por tiel longe, kiel vi volos. Popea estas iel pli trankvila, kaj kio mi scias, nenio minacas de ŝi al vi, nek al Ligia. Eĉ hodiaŭ ŝi min demandis, kion mi faris en Romo, kvankam mia forveturo estis sekreto. Povas esti, ke ŝi ordonis vin spioni. Nun tamen ŝi ankaŭ devas konsideri mian influon. Vinicius haltis kaj diris: Paŭlo diras, ke Dio iafoje avertas, sed ne permesas kredi aŭgurojn. Do mi kontraŭstaras al ĉi tiu kredo, sed mi ne povas ĝin venki. Mi rakontos al vi, kio okazis por deĵeti la ŝarĝon de la koro. Mi sidis kun Ligia unu apud la alia en nokto tiel serena kiel la hodiaŭa, kaj ni planis nian estontan vivon. Mi ne scias diri al vi, kiel feliĉaj kaj trankvilaj ni estis. Subite la onoj komencis muĝi. Tio estas en Romo ordinara afero. Tamen de tiu momento mi ne havas trankvilon. Ŝajnas al mi, ke estis en tio ia minaco, quasau auguro de malfelicio. Vi scias che terruro ne captas min facile, sed tiam ocasis io che terruro plenis la tutan mallumon de la nocto. Gi venis tiel strange, cae tiel neatendite, che nun mi havas sencesse en la orelo itiuin sonoin, cae sencessan maltranquilon en la coro, quasau lingia besonus mian defendon de io terrura. Eble giuste de tiui launui, cae mi vivas en turmento. Havigu por mi permeson forveturi, car alie mi forveturos sen permesse. Mi ne povas sidi ci tie, mi ripetas, cae mi ne povas. Petronius comencis ridi. Tion ni ancora ne atingis, li diris. Cae filoi de consuloi au ilie ezinoi estu transdonatei alonoi sur arenoi. Povas vin renconti ci alia morto, sed ne tia. Ciu stias cetere, tutio estis leonoi, cer la germanei uroi mudas tute ne mal pli forte ol ili. Concerne min, mi mocas auguroin cae la sorton. Hiera o la nocta estis varma, cae mi vidis steloin falantein ciel pluvo. Al tiu, cae iu, malagrablan senton causus tia vidajo. Sed mi ec pensis, se estas inter ili ancau mia stelo, ne mancos al mi almenau societo. Poste li exilentis por momento, cae iom pensinte diris, cetere, vidu, se via Cristo levigis el mortintoi, li povas ancau vingardi de la morto. Li povas, respondis Vinicius, rigardante la stel plenan cielon. La okdeksesa fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa esperanto elsendo. Invitante vin por la vendreda, mi jam diras al vi ĉiuj gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.